Otevřeme si Boží slovo. Ráno jsem měl otevřeno Filipenským, tak prosím ještě jednou Filipenským, list Filipenským. Filipenským 3. kapitola a přečtu dva úseky. Ten první je od 7. verše. Jsou to slova apoštola Pavla. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za nic, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně. Ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát. Znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Já jsem si tuto část nazval, jak i tu celou kapitolu tady nazvali překladatelé 21. Chci ho znát. Chci ho znát? Otázka. Druhá část od 12. verše. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězně odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíme jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho se držme. Tu druhou část jsem si nazval Běžím k cíli. A k tomu ještě dvě hesla, které mě přišly v přemýšlení. Možná dvě nesouvisející. Řeknu iluze a make-up. To je nesmysl, že? Když jsem se blíž podíval na slovo iluze, znamená to mylné představy. Mylné představy. Víte, my lidi rádi žijeme v mylných představách, protože jsou někdy velmi, velmi příjemné. V představách o někom jiném, o věcech. A nejhorší je, když člověk žije v mylné představě o Pánu Bohu. Na té iluze iluzie je taky postavená zábava, jsou takzvaní iluzionisté, kouzelníci, kteří nám ukazují věci ne tak, jak se zdají, jak jsou opravdu, ale dokážou nám vymýšlet triky a je to příjemná věc se dívat a přemýšlet, jak on to dělá. Pamatuju si, když byly moje celý malé, tak jsem si dělal legraci a kouzlil jsem jim s lentilkama, jsem jim schovával různě rukama. A ta mladší Klára říkala, taťku, zas kouzlí lentilky. A ta starší trošku víc přemýšlela, říká, tati, ty mě šidíš. Ukaž mi, jak to děláš. Ty to někam dáváš. Nenechala se zmást mylnými představami. Pavel kousek v tom textu předtím píše o tom, že i on trpěl iluzí mylnými představami. Když čteme té 3. kapitole od 4. verše. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona, jsem byl bez chyby. No to je úžasné postavení takového člověka. To byl někdo. A přesto to byla zčásti mylná představa. Před Pánem Bohem. Farizej to byl duchovní člověk. To byl duchovní člověk z lidu, který vedl lid k duchovnímu životu vůči Hospodinu. Ale, je tam ale, přidal si mnoho různých příkazů, zákazů a dokonce měl tu představu farizové, že když jeden jediný den bude celý izraelský národ dodržovat všechny příkazy a zákazy, pak přijde Boží království a Mesiáš. To je jedna možná z mylných představ, iluzí. My velmi často můžeme vžít v mylných představách. Určitě není mylná představa, že Pán Ježíš Kristus je Boží syn a že přišel na tento svět, aby zemřel za každý jeho hřích, aby kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To není mylná představa. To je skutečnost. Ale přesto i věřící lidé se mohou dostat do mylných představ, do iluzí. A Pavel z nich vyváděl, když psal dopisy věřícím, když je uváděl do těch pravd božích, kdy je vyváděl z těch jejich iluzí. A Pavel sám je vyveden a přiveden samým Pánem Ježíšem Kristem na cestu, která byla úplně jiná. A o které Pavel říká, jako by se vygumovalo všechno to, co jsem měl předtím. Já to nepovažuji za nic důležitého, co jsem dělal předtím. I když to byl vzdělaný, vážený člověk. Přesto to považoval za nic předtím, jakým způsobem ho zastavil Pán Ježíš na jeho cestě. Pak jsem zmínil slovo make-up. To možná za zbystří ženy. Psáno make up. Nedávno jsem se dočetl v takovém zajímavém článku, kdo vůbec na toto slovo přišel. Byl to nějaký Maximilian Faktorovič. Polský žid, který kolem roku 1900 žil v oblasti Lodže, která ta oblast patřila ještě pod carské Rusko. A ten od mládí pracoval jako chlapec u nějakého kosmetika, který dělal vlásenkáře, dělali se paruky, kosmetiky pro tu vyšší třídu. A byl tak velmi šikovný, že se dostal ještě na vyšší úroveň, než byl on. Pak dokonce musel jít na 4letou vojenskou službu, zřejmě k carskému vojsku, kde se dostal, protože měl jenom 1,50 m, ke zdravotníkům, tam říká, že se také mnoho naučil, protože kosmetika to je i chemie. Potom se postavil na vlastní nohy, bylo to někde v Rusku, udělal si svou vlastní kosmetickou firmu a předčil všechny kosmetiky široko daleko, až se dostal i do carského dvora. A pečoval o carskou rodinu. Bylo to po roce 1900 a začala honba na židy. Takže svým způsobem tajným utíkal z Ruska s celou rodinou. Dostal se až přes Karlovy Vary do Evropy a do Ameriky. A poněvadž byl šikovný, postavil si firmu a bylo to v období, kdy v Hollywoodu začala stavět továrna na sny, filmy. A jeho hlavní prací bylo dřív, že připravoval líčidla pro různé velká divadla, různé paruky a příčesky. A když se dostal do Ameriky, tak prostě se dostal na správné místo ve správný čas a začal dělat úplně neznámých, obyčejných lidí hvězdy. Protože začal používat líčidla, které nikdo předtím nedělal. Byla to mast. Měl různé chemické pokusy, když zjišťoval, jak lidské teplo působí na tuk, různé barvy. A stal se hvězdou v líčení hvězd v Americe. A poněvadž si jeho jméno velmi špatně vyslovoval, tak si ho zkrátil. A jmenoval se Max Factor. Nechal si říkat Max Factor. To už někdo zas bystří a řekne, a známá firma. Byl to velmi skromný, milý člověk, který když žil, byl bohatý, měl svého vlastního řidiče, do auta nastupoval sám bez otvírání dveří a seděl vedle řidiče. Jeho pracovníci, zaměstnavatele, kteří už u něho nepracovali, tak stále byli na jeho výplatní listině, i když byli už přes důchodu. Prostě to byl zvláštní člověk. Ten měl však svoje děti a jeho jeden z mladších synů, Maxim, se které se jmenoval Francis, se pak nechal přejmenovat taky na Max a převzal jeho firmu. Přemluvil svého tatínka, aby dal to logo make-up na svoje líčidla. Ten se tomu velmi bránil, protože se na ten název styděl. Ono to doslova znamená činit, konat něco na povrchu. A jemu se tomu Maxovi to příčilo, zdálo se mu to takové špatný název, ale tento syn to převzal a udělal obrovský průlom, když celý tento líčidelský průmysl dal na trh pro všechny lidi. Což byla obrovský převrat pro ženy, které zjistili, že mohou být krásnější, mohou vypadat mnohem lépe než opravdu. A prosím vás, za to teď neříkám, proto abych propagoval make-up, nebo abych bojoval proti make-upu. Určitě kosmetika pomáhá i lidem. Já to beru jenom jako uchopit něco. Ten název make-up. Pracovat, něco dělat na povrchu. I tomu Maximiliánovi to bylo hloupé. Bylo mu to hloupé to dát do názvu své firmy. Víte, velmi rádi chceme někdy vypadat líp, než opravdu jsme. Je to touha člověka. Nerad, aby vyplouvaly na povrch ty nejskrytější věci, které nejsou někdy vždycky pěkné. Člověk chce vypadat líp, než opravdu jaký je. Je to touha, je to prostě přirozené. Ale realita je vždycky většinou horší, protože to všechno nejdůležitější se odehrává ve vnitru člověka. Ty nejhorší věci se odehrávají uvnitř a oni časem stejně vyplavou na povrch. I když my to nevidíme, Pán Bůh to vidí. Že tam nestačí make-up. Nestačí nám make-up. A já to vidím i při tom Pavlovi. Prostě jemu nestačilo jít po povrchu něco si upravit, aby vypadal dobře, nechat si to všechno, co měl předtím a chlubit se. Přece vy mě musíte poslouchat, já jsem byl ten jeden z nejlepších farizeů, já mám největší vzdělání. Ne. To všecko, na čem stavěl svůj nový život, je to, co čerpal z Pána Ježíše Krista. Z Bible. Ze starého zákona, protože dřív jinačí neměl. Čerpal z toho, co mu dával Bůh. Nechtěl make-up. Chtěl to, co člověka zasahuje uvnitř. Nevím, jestli znáte ten příběh, je to možná legenda o Leonardo da Vinci, který kreslil Poslední večeři Páně a říká se o tom, že když maloval, tak ho maloval hodně dlouho. a hledal někoho, kdo by, podle koho by namaloval tvář Pána Ježíše, tak našel konečně muže s krásnou tváří a namaloval ho a pak to nějak dlouho trvalo a posledního snad chtěl malovat Jidáše a hledal člověka, který by měl takovou tvář, která by se na něho hodila. A pak mu poradili, bylo to za nějakou dlouho delší dobu, prosím vás, prosím, tady ve vězení sedí nějaký zločinec, ten, na něm se ten jeho život podepsal, když se podíváte do jeho tváře, tak to je šílený, to je hrozný. Ten by se vám hodil na Jidáše. A on za ním přišel a říká, no tak to je on, podle toho to nakreslím. A říká, ten člověk, mistře, vy si mě nepamatujete. Vždyť jste mě na začátku maloval. Víte, skutečnost je jiná, než opravdu někdy vypadá. Možná, že to je vymyšlené, je to, říkám, je to legenda, ale člověk se zvenčí může najednou proměnit. My to nevidíme, ale Pán Bůh to vidí. Pavel nezůstal u povrchu. A já to vnímám, že když se chceme z Božího slova dotýkat věcí nejenom na povrchu a chceme jít hlouběji. Já když jsem si našel to téma, chci ho znát, říkám, no to je krásný, chci poznávat Pána Ježíše. No to je úžasný, půjdu do toho. A pak jako bych cítil, říká Pán, tak pojď, ale půjdem do toho spolu. Víte, když člověk chce jít do hloubky některých věcí, tak se dostane někdy z osobního hlediska do problému. Víte, začíná ztrácet iluze o sobě. Když začnete jít do hloubky věcí v Božím slově, tak vám Pán Bůh ukazuje spoustu věcí, které jste předtím neviděli. Na sobě, ne na těch druhých. Na sobě. A pak někdy musíte jít trošku dolů na dno. Pak najednou zjistíte, co všechno nevydržíte. Co jste si mysleli, že umíte, neumíte. A já to vidím, že to je důležité. Víte, Oswald Chambers napsal jednu větu, kterou se snažím občas si přečíst, kdy píše, nikdy se nepodílejte na ničem, co Boha trvale zraňuje. Abyste z toho byli osvobozeni, musíte Bohu dovolit, aby on zraňoval, kde je to zapotřebí. Víte, můžeme zraňovat Pána Boha svým životem, svým chováním? Já si myslím, že ano. Je potřeba i někdy opravdu do hloubky Božím slově a pak se opravdu můžeme dostat do potíží, do problému. Z mého osobního hlediska, ne z Božího, protože on je tam se mnou. Já to vidím i v těch biblických příbězích, když Pán Bůh vysvobozuje, když vyvádí někoho, když jsme se dívali na Abrahama. Abrahama, když on ho vyvedl z té Ur-Kaldejských a dovedl na té zaslíbené země, tak tam byla prostě poušť. Tam bylo kamení, tam nic nebylo. No proč? Aby si znovu Abraham uvědomoval, jak je důležitá závislost na Pánu Bohu. Že on dokáže z pouště, z kamení udělat věci, z kterých se dá žít, kde se dá žít, protože je tam Bůh. Když vyvedl lid izraelský s Mojžíšem z Egypta, kam se prvně dostali? No k břehu moře. Problém. Chcete opravdu jít se mnou? Tak spolehejte na mě, že já vám pomůžu. Za mořem bylo co? Poušť. Zase tam nic nebylo. Proč? No protože chci, abyste věděli, že já vám ve všem pomůžu, já budu s vámi. Když se šlo na nepřátele, byl někdy Izrael v přesile? Já si myslím ne, že spíš naopak. A ještě Pán Bůh ubíral, jich bylo co nejmíň. Jestliže šel někdo proti nepříteli, tak byl mnohem z lidského hlediska slabší než ten nepřítel. No proč? protože to nebylo vítězství Izraele lidí, ale Pána Boha. My se někdy můžeme cítit falešně slabí a nechceme do něčeho jít, ne jenom proto, že jsme tak skromní, ale protože nevěříme Pánu Bohu a nechceme ho poslechnout. Zbuzujeme klamný dojem pokory. Ale to je obyčejná neposlušnost. A nevěra a nedouvěra. A já mluvím teď prosím o sobě. Nemluvím o někom druhém. Víte, kolikrát člověk má iluze, obraz o někom druhém, aniž by s ním mluvil. Aniž by s ním prohodil slovíčko a udělám si obraz mylný. Mám si obraz mylný o různých věcech. Jenom protože jsem si je pořádně neprohlédl, protože jsem pořádně si o nich nepřečetl. Ale je tady trpělivý Pán Bůh, Pánu Ježíši, který jde s námi. On říká, pojďte za mnou všichni, kteří jste obtíženi. Já vám odpočinutí dám, ale taky vemte mé jeho. Víte, já, když jsem viděl ten příklad u Izraele, když jim říkal Pán Bůh, nezapřahejte dvě jiné zvířátka do toho potahu, protože za prvé to jedno bylo nečisté, druhé bylo čisté a každé šlo jinak. To prostě nejde. A Pán Ježíš říká, vemte mého. A McDonald má takový krásný obrázek. Víte, když nám Pán Ježíš dává to jeho, tak on v tom mojhu jde s námi. On to táhne, to nejhorší. On je s námi v tom, když nám něco dává, když nám něco ukazuje. On tam prostě s námi je, my ho akorát někdy prostě nechceme vidět. Nebo ho nevidíme, protože se nám, že ho teď zrovna nevidíme. Ale on tam je. Je tam s námi vždycky. Četl jsem takové příběhy jednoho misionáře, který žil v Africe a v Brazílii. A jednou byl pozván v Brazílii na takovou malou farmu k věřícímu člověkovi, nějak říkal mu malý Albert. A bylo to daleko docela, musel jet letěneří malým letadlem a pak jet na koni 30 km a byl bouřka, lilo, přijeli tam, byli unavení, mokří. A když tam přijeli, tak ten malý Albert řekl, no ono pršelo, tak já jsem všechny ty, který jsem pozval, poslal domů, takže tady nikdo není. A tak si sedli s rodinou ke stolu a povečeřili a ten misionář chtěl říct něco, mě posloužit slovem a najednou slyší zvenku dusot kopyt. Přidusal jeden kůň s chudým kovbojem, bosým, hubeným. Já ten zbytek už dočtu. Malý Albert vyšel ven a po chvilce se vrátil se štíhlým a vysokým kovbojem, který byl bos a oblečený do prostých kalhot a trička. Když jsme se vzájemně představili, kovboj se usadil v rohu pokoje a já jsem najednou ožil. Pochopil jsem, proč mě Bůh přinutil je dnes k malému Albertovi. Přivedl mě, abych kázal tomuto muži. Malý Albert, jeho žena i jejich 6 dětí byli praktikující křesťané, takže tenhle muž vypadal jako ten, komu bych dnes měl dát to nejlepší, co jsem měl. Když jsem krátce vyložil Boží evangelium, zakončil jsem ho svou řeč výzvou. Muž však dál seděl a zíral na mě. Po chvilce jsem to vzdal, uzavřel pobožnost modlitbou a šel jsem ven, abych se podíval na svého kulhajícího hřebce. Zkontroloval jsem, zda je dobře uvázán, abych zítra nemusel jít celou cestu pěšky. Můj pohanský kůň se choval divoce a v téhle krajině vypadal velice romanticky. Když jsem se postaral o koně, všiml jsem si, že za mnou někdo stojí. Senor, řekl kovboj, napadlo mě, jestli jste nechtěl, abych tam něco udělal. No to je pravda, bratře, chtěl jsem. No a co jste chtěl, abych udělal? No chtěl jsem, abyste se stal křesťanem. Celý život jsem toužil stát se křesťanem, ale nikdo mi neukázal, jak to mám udělat. Bratře, právě jsem se 45 minut snažil vám ukázat, jak se stát křesťanem. No pořád to nechápu, pomůžete mi, Soněre? Ne, nemůžu vám pomoci. Udělal jsem vše, co jsem mohl. Ale znám někoho, kdo vám pomůže. Kdo je to, Soněre? Zeptal se kovboj toužebně. Ten, kdo pomohl mně stát se křesťanem. Společně s kovbojem jsme poklekli do prachu u ohrady a já jsem se modlil. Pane, pokusil jsem se tomuto muži ukázat, jak se stát křesťanem, ale on stále nechápe. Mohl bys mu prosím pomoci? Potom jsem řekl kovbojovi, mluvte k němu, on vás poslouchá. V životě jsem slyšel spoustu modliteb, ale žádná nezněla tak, jako tahle modlitba bosého kovboje v měsíčním světle pod horami na farmě malého Alberta. Señor Deus, což je Pane Bože, nejsem nic moc. Neumím ani číst a psát. Ale dám ti všechno, co mám, jestli o mě stojíš. Věřím, že tahle prostá modlitba mířila přímo k Božímu trůnu, jako všechny ostatní modlitby, které jsem kdy slyšel. O hodinu později zamířil kovboj domů s novou Biblií a s pevníkem brašně sedla. Nezůstaneš přes noc? Naléhal na něj Albert. Bylo již po půlnoci. Ne, jsem teď křesťanem a nemůžu se dočkat, až to řeknu ženě a dětem. Když odjížděl, zpíval si křesťanskou píseň a já jsem se modlil. Pane, to je on. Není nic moc, ale nabídl ti vše, čím je a vše, co má. Jestli o něj stojíš, přijmi ho. Přijmeš ho? Každý týden po 6 měsíců Kubu jezdil k malému Albertovi na křesťanské vyučování, a aby se naučil nové písně. Stále neuměl číst ani psát, ale mohl se učit nazpaměť. Scházel se i se svými sousedy, aby se s nimi podělil o to, co se naučil a co zakusil. Získal i někoho, kdo mu vždy přečetl úryvek z Bible a vyložil jej. Jak to dělal malý Albert? Každý týden naučil svou skupinku novou křesťanskou píseň. Podle malého Alberta se kovbojová skupinka v průběhu 6 měsíců rozrostla na 45 lidí. Asi po roce už byli pod kovbojovým vedením dobře vyučeni. On se proto přestěhoval na jiné místo, kde se usadil a započal nové dílo. Po 3 letech měl tento prostý bosý kovboj na svém chudém statku další křesťanskou skupinu. Pak jsem od malého Alberta slyšel, že se zase s rodinou přestěhoval a započal nové dílo. Pane, nejsem nic moc, modlil se tehdy večer. Ale dám ti vše, čím jsem a vše, co mám, jestli o mě stojíš. A já jsem se modlil, když jsem slyšel poslední zprávy o prostém koubojovi. Pane, ty nepotřebuješ mnoho, abys mohl začít pracovat. Jenom vše, čím jsme a vše, co máme. Končí to veršem. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustavil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili, mé jménu. Jan 15, 16. Amen.